Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih membahas tentang suwarut ta'awun, bentuk-bentuk at-ta'awun, saling tolong-menolong, saling bekerjasama di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas at-ta'awun bainal muslimin, sifat tolong-menolong di antara kaum muslimin dalam berbagai hal. Kalau kemarin kita membahas bagaimana tolong-menolong antar suami istri, maka sekarang cakupannya lebih luas lagi, bagaimana sikap tolong-menolong di antara sesama kita dalam kehidupan yang kita jalani bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar gembira kepada orang yang suka menolong saudaranya, kepada orang yang suka memberikan kemudahan kepada saudaranya. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ya, al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka sebagai bentuk persaudaraan antara sesama muslim, la yadhlimuhu, tidak boleh seorang muslim itu mendzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh pula mencelanya, tidak boleh pula merendahkannya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kebutuhan orang tersebut. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan kesusahan, kesulitan dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan membantunya melepaskan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Hadis di atas secara jelas dan tegas memberikan satu gambaran kepada kita tentang kehidupan masyarakat muslim, di mana masing-masing pribadi muslim ataupun muslimah yang hidup dalam satu komunitas, mereka mengetahui hak-hak saudaranya. Mereka memahami kewajiban-kewajiban apa yang hendaknya dia berikan kepada saudaranya. Dan salah satunya adalah saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Melepaskan kesulitan, melepaskan kesusahan yang menimpa saudaranya, Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji Barang siapa yang suka menolong saudaranya, barang siapa yang meringankan kesusahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Bahkan kesulitan-kesulitan kelak pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, hampir senada dengan hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan, meringankan beban, kesusahan, kesulitan yang diderita oleh saudaranya yang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan orang tersebut dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan-kesulitan hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi mereka yang kesulitan untuk membayar hutang. Dalam hal ini ada dua bentuk. Bisa jadi kitalah orang yang meminjami, memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Atau kita orang yang membantu, bukan orang yang meminjami, tapi orang lain. Jika kita orang yang meminjami atau memberikan pinjaman kepada saudaranya tersebut, maka hadis ini memberikan satu anjuran agar kita memberikan kemudahan bagi saudara kita yang mengalami kesulitan membayar hutangnya. Dan memberikan kemudahan ini bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, dengan memberikan tenggang waktu tambahan kepada yang bersangkutan sampai yang bersangkutan bisa membayar hutangnya. Atau membebaskan sama sekali dari beban hutangnya. Dan yang kedua ini lebih utama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu ayatnya, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara wa anta saddaqu khairun lakum. Dan apabila orang yang berhutang itu memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisara, maka berikanlah tangguh kepada orang tersebut sampai dia bisa membayarkan itu utang. Sampai dia bisa membayarkan utang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pilihan yang lebih utama bagi mereka yang memberikan bantuan berupa hutang, yaitu wa anta saddaqu khairun lakum. Dan apabila kalian menyedekahkan hutang tersebut kepada yang bersangkutan, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 280. Dan orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang yang meminta pinjaman kepadanya dengan salah satu di antara dua cara yang disebutkan di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya kelak pada hari kiamat. Adapun apabila kita adalah orang lain, bukan orang yang memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan, maka bentuk memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang adalah dengan cara apa? Membayarkan terlebih dahulu hutang saudara kita. Kita yang menanggung. Apalagi mungkin utang-utang yang kadang sudah jatuh tempo. dan terus dikejar-kejar oleh pemilik hutang. Maka kalau kita mengetahui saudara kita, tetangga kita, kawan sahabat kita mengalami hal yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu anjuran, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Kita disuruh untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang yang seperti ini. Dan balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Allah Akbar. Urusan dunia dan akhiratnya Allah yang nanggung, Allah yang berikan kemudahan. Allah yang berikan jalan, jalan keluar. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala nomor 2699. Nomor 2699. Dan orang yang suka membantu, suka menolong saudaranya yang kesusahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan hal ini sebagai bentuk sedekah. Sebagai bentuk sedekah. Disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, hadisnya hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim itu wajib memberikan sadaqah. Kemudian ada seorang sahabat atau sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi, "Ya Nabi Allah, faman lam yajid?" Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia berikan sebagai sedekah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Seseorang bekerja dengan kedua tangannya, bekerja dengan usahanya sehingga dia bisa memberikan manfaat, memberikan nafkah untuk dirinya. Dan dia bisa bersedekah dengan sebagian hartanya. Bersedekah dengan sebagian hartanya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu ajmain pun kembali bertanya. Fa illam yajid. Jikalau orang tersebut tidak bisa. Dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak ada lowongan kerja. Maka Nabi Salasa memberikan jawaban. Yu'inu dhal hajatil malhuf. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang sangat mendesak kebutuhannya. Kembali para sahabat radhiyallahu anhu ajmain bertanya, "Ara'aita illam yastati'?" Bagaimana kalau enggak bisa ngasih bantuan, ngasih pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam kondisi terdesak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Falyamal bil ma'ruf awil khair." Wal yumsik anisyar fa innaha lahu sadaqah. Hendaknya dia itu berbuat yang baik atau dia mencegah dirinya dari perbuatan jahat, maka itu termasuk bentuk dari sedekah. Hadis dari Imam Bukhari nomor 1445 dan Imam Muslim nomor 1008. Inilah anjuran-anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk saling tolong-menolong di antara kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan ambilkan beberapa contoh nyata. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor 2486 dan Imam Muslim nomor 2500. Disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu contoh kehidupan nyata yang dipraktikkan oleh kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, yaitu kaum al-Ash'ariyun. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum." Allah Akbar. Sesungguhnya kaum Asy'ariyun adalah kaumnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Apabila salah seorang di antara mereka kehabisan bekal, baik itu di perjalanan dalam rangka peperangan ataupun ketika mereka bermukim. Pokoknya kalau ada beberapa keluarga atau beberapa orang kehabisan bekalnya di perjalanan, atau sebagian keluarga kehabisan makanan untuk dikonsumsi ketika mereka bermukim di kota Madinah, apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Seluruh penduduk dari kaum Asy'ariyun itu mengeluarkan apa yang mereka miliki dari rumah-rumah mereka. Sing duwe beras, yokai beras. Dulu gak ada beras ya. Yang punya gandum, ya gandum. Yang punya roti, ya roti. Yang punya bumbu, ya bumbu. Pokoknya apa yang mereka miliki dari makanan yang ada di rumah, dikeluarkan semua. Subhanallah. Kemudian ditaruh di satu tempat. Lalu setelah itu apa? Mereka bagi lagi secara adil terhadap seluruh penduduk kaum Asy'ariyun. Maka Nabi SAW menyatakan, "Ana." Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Subhanallah. Ini kalau dipraktikkan luar biasa. Wabil khusus ketika masa-masa paceklik atau berkurangnya makanan. Tapi alhamdulillah, walillahilhamdu wan ni'mah, kita jarang mendengar di daerah-daerah sekitar yang mengalami kelaparan seperti ini mungkin ya. Tidak ada. Tapi ini sebuah solusi yang ditawarkan oleh kaum Asy'ariyun, di mana mereka memberikan contoh tolong menolong di antara mereka sendiri. Jadi kalau ada orang keluarga, satu keluarga ya, yang kehabisan bekal makanannya, ya bahan makanannya habis, dan itu bukan hanya 1, 2, 3 keluarga, mungkin banyak sekali. Apa yang terjadi? Mereka semua mengeluarkan apa yang mereka miliki dari rumahnya, kemudian setelah itu mereka bagi secara adil di antara mereka. Subhanallah. Ini tolong menolong yang luar biasa. Kemudian pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Yaitu pada saat Amur Ramadah. Am Ar-Ramadah. Am Ramadah ini artinya adalah tahun paceklik. Tahun paceklik. Di mana penduduk kota Madinah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, diceritakan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah assal madinata dhata laylatin amar ramadah. Suatu malam beliau mengadakan inspeksi. Biasa beliau berkeliling yang melihat kondisi umatnya. Suatu malam beliau berkeliling untuk melihat kondisi penduduk Madinah pada waktu itu, di tahun ar-ramadah, tahun paceklik. Falam yajid ahadan yadhhak wa la yatahaddatsu an-nas fi manazilihim 'ala al-'adah wa lam yara sa'ilan yas'al. Ternyata beliau dapatkan penduduk Madinah di malam itu enggak ada seorang pun yang ketawa. Gak ada seorang pun yang dengan ceria ngobrol dengan keluarganya di rumah-rumah mereka. Subhanallah, enggak seperti biasanya. Biasanya mereka ceria ngobrol dengan keluarganya, mungkin agak sedikit ada ketawa, subhanallah. Dan beliau tidak melihat seorang peminta-minta pun yang meminta-minta. Subhanallah, semuanya terdiam, membisu seolah-olah. Maka beliau pun bertanya kepada orang-orang yang beliau temui tentang sebab kenapa itu terjadi. Lalu mereka pun menjawab, ya Amirul Mukminin, inna su'ala sa'alu falam yu'tu faqata'u su'al. Wahai Amirul Mukminin, sudah banyak orang yang meminta-minta, akan tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Akhirnya mereka pun tidak meminta-minta. وَالنَّاسُ فِي هَمٍّ وَضِيقٍ فَهُمْ لَا يَتَحَدَّثُونَ وَلَا يَتْحَكُونَ. Masyarakat kita sekarang ini dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sedih, sehingga mereka tidak lagi seperti biasanya ketawa-ketawa, berbicara, ngobrol di antara mereka. Subhanallah. Melihat kondisi rakyatnya seperti itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda pun mengirimkan surat kepada gubernur beliau. Dikirim satu surat ke Basrah. Ke Basrah. Yang pada waktu itu yang menjadi gubernur adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda. Dikirim satu surat lagi ke Mesir. Yang pada waktu itu gubernurnya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda meminta bantuan kepada kaum muslimin yang ada di kedua kota tersebut untuk mengirimkan bantuan bahan makanan ke kota Madinah sebagai jantung pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Masing-masing di antara mereka, baik itu Abu Musa al-Ash'ari ataupun Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, mengirimkan bantuan yang sangat banyak sekali. Di mana Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wardah mengirimkan bantuan melalui jalur laut yang dikirimkan ke Jeddah. Lalu dari Jeddah dikirimkan ke Mekah, kemudian dikirimkan ke kota Madinah. Maka dikatakan ketika penduduk Mesir mendapatkan surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah meminta bantuan kepada mereka bahan makanan untuk disalurkan kepada saudara-saudara mereka yang ada di kota Madinah dan kota suci Mekah, mereka menangis. Mereka menangis. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong mengumpulkan bahan makanan yang akan mereka kirimkan ke saudara-saudara mereka di kedua kota tersebut. Subhanallah. Inilah bentuk apa? Bentuk solidaritas solidaritas sosial antar kaum muslimin. Inilah bentuk perhatian pemimpin Islam pada waktu itu. Tidak malu untuk meminta kepada gubernur-gubernurnya yang mana di daerah mereka memiliki surplus cadangan makanan untuk daerah tersebut, untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang kekurangan makanan. Bukan untuk dijual, untuk bantuan. Subhanallah. Untuk bantuan. Dan kita tahu bagaimana Mesir di zaman dahulu sering mengirimkan bahan untuk membuat kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah, subhanallah. Ikhwatal Islam wa khatifiddin, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu, ini adalah satu bentuk, ya, satu bentuk tolong menolong di dalam kehidupan masyarakat muslim. Wabil khusus yang tadi kita sudah singgung adalah tolong menolong dalam masalah utang piutang, pinjam meminjam. Orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya, itu pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada orang yang memberikan sedekah. Kenapa? Karena orang yang meminta pinjaman kepada kita, meminta utang kepada kita, dia tuh betul-betul butuh akan uang tersebut. Dan apabila kita memberikannya, berikan dengan cara yang baik. Tinggalkan sistem-sistem ribawi. 100 ribu dia pinjam, 100 ribu pula yang harus dia kembalikan. Kalau seandainya sudah jatuh tempo, ternyata belum bisa membayar, kasih tenggang. Kasih tambahan waktu lagi. Syukur-syukur. Dibebaskan dari utangnya. Subhanallah, dibebaskan dari utangnya. Karena sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan tadi, Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut dalam permasalahan-permasalahan, hal-hal yang akan dia alami kelak pada hari kiamat. Bahkan itu termasuk salah satu upaya seorang hamba untuk selamat dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu arda. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 1563. 15663. Beliau berkata bahwasanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu arda ini sedang mencari orang yang meminjam uang kepadanya. Kemudian ternyata orang tersebut lari, bersembunyi darinya. Akhirnya ketemu juga. Lalu Abu Qatadah radhiyallahu anhu warda bertanya kepada orang tersebut dan memintanya untuk mengembalikan itu utang yang telah dia pinjamkan dari, yang telah dia pinjam darinya. Tapi ternyata orang tersebut mengatakan, "Inni mu'sir, aku belum bisa bayar." Lalu untuk membuktikan kebenaran ucapan orang tersebut, Abu Qatadah radhiyallahu anhu wardah pun meminta dirinya itu bersumpah, "Allah, demi Allah, kamu itu tidak bisa membayar." Maka orang tersebut pun bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mendapatkan jawaban dari orang tersebut, maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu wardah malah menyampaikan satu hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man sarrahu ayyunajjiyahullahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'a anhu." Barang siapa yang ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, maka hendaknya dia memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, atau dia ikhlaskan utang tersebut. Subhanallah. Dia berikan kemudahan, dia berikan jalan keluar, dikasih tenggang waktu yang cukup, sampai dia bisa membayarkan itu utang, atau kita ikhlaskan, kita sedekahkan hutang tersebut kepada yang bersangkutan. Sebagai penyemangat lagi untuk kita yang mungkin sering memberikan bantuan berupa piutang kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3451 dan Imam Muslim nomor 15660. Dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu arda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Utiya Allahu bi'abdin min ibadihi, ataahu Allahu malan." Kelak pada hari kiamat akan ada seorang hamba yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tadi, "Madza 'amilta fid dunya?" Qala wala yaktumuna Allah haditha. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Rasulullah SAW memberikan komentar, tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan pembicaraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Mereka tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tersebut pun menjawab, ya Rabbi, ataitani malak, fakuntu ubayi'un nas, وَكَانَ مِنْ خُلُقِ الْجَوَازِ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْذِرُ الْمُعْسِرِ. Wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan harta kepadaku, maka aku gunakan harta tersebut untuk bertransaksi jual-beli, untuk bisnis. Dan menjadi kebiasaanku adalah al-jawaz, yaitu saya akan memberikan kemudahan dalam muamalah transaksi jual beli yang aku lakukan. Jadi beliau adalah seorang yang sangat mudah sekali dalam bermuamalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga kasih sayang kepada seseorang yang mana dia itu mudah sekali, luas, supel sekali. Tidak menyulitkan orang ketika dia menjadi penjual, ataupun ketika dia menjadi pembeli, ataupun ketika dia menjadi orang yang menagih hutang kepada saudaranya. Orang ini pun seperti itu. Termasuk kebiasaanku adalah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berbisnis denganku. Fakuntu atayassaru 'alal musir. Aku akan berikan kemudahan bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta. Wa unzirul mu'sir. Dan aku akan memberikan tenggang waktu. Akan memberikan tenggang waktu, artinya orang yang kaya, orang yang punya duit, ketika meminta pinjaman, dikasih pinjaman dengan mudah, gak bertele-tele. Adapun bagi mereka yang merasa kesulitan apabila sudah meminjam itu uang, aku kasih tenggang waktu tambahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, ana ahaqqu bidza minka tajawazu an 'abdi. Aku lebih pantas untuk memberikan yang seperti ini kepada hamba-hambaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, ampuni dosa hambaku ini. Ampuni dosa-dosa hambaku ini. Ini. Kemudian termasuk ta'awun antar kaum muslimin adalah ta'awun dalam rangka apa? Menghilangkan kezaliman. Menghilangkan kezaliman. Dan ini ada dua sisi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda, dan hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari nomor 2444. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madhruma." Unsur akhaka zaliman aw madhruma. Bantulah saudaramu, baik dia dalam kondisi menzalimi ataupun dia itu sebagai pihak yang terzalimi. Bantulah saudaramu, baik dia sebagai pihak yang menzalimi ataupun sebagai pihak yang terzalimi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza nansuruhu madzluman, fa kaifa nansuruhu zaliman?" Wahai Rasulullah, kalau orang yang dizalimi, ya kita akan bantu, kita akan tolong agar dia tidak dizalimi oleh orang lain. Lalu bagaimana orang ini yang menzalimi, bagaimana kita menolongnya? Subhanallah. Kalau hal ini tidak ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi suatu hal yang merugikan bagi banyak orang, dan ini menjadi bala. Rasulullah memerintahkan kita untuk membantu orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Wah, berarti kalau ada orang mukulin temannya, kita bantu. Bukan bantu nyingkirin itu teman agar tidak dipukulin, tapi malah bantu mukul. Enggak. Maka mereka bertanya, kami menolong jika seseorang itu dizalimi. Lah kalau seorang itu sedang menzalimi, bagaimana kami menolongnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Na ta'khudhu fawqa yadayhi. Kita cegah dia, kita halang-halangi dia, kita nasihati dia, kita ingatkan dia untuk tidak berbuat zalim kepada saudaranya. Ini tolong-menolong. Dalam apa? Dalam memberantas kezaliman. Tapi biasanya sebagian kita, mungkin termasuk saya, nyalinya ciut. Ya, kalau udah lihat kayak gitu sudah mending larilah daripada punya masalah. Ya karena memang kondisi yang menghendaki seperti itu. Kadang orang ingin pinginnya nolong malah jadi korban. Ya. Tulung nulung malah mentung. Nah, gitulah. Kita inginnya menolong tapi kita sendiri yang kena imbasnya kadang. Kita ingin melerai malah kita jadi korban dipukulin malah. Subhanallah, inilah kondisi. Ya. Kalau kondisinya stabil, kalau kondisinya aman-aman saja, mungkin banyak orang yang akan care dan juga akan banyak orang yang perhatian dengan hal yang seperti ini. Ketika ada orang yang dizalimi, ada orang yang disakiti oleh saudaranya, mungkin langsung dibantu. Tapi kadang kita itu hanya sekedar menonton dan menyaksikan saja. Kezaliman itu terjadi di hadapan kita, baik itu secara fisik ataupun secara non-fisik. Baik itu berkaitan dengan masalah darah ataupun harta ataupun kehormatan. Subhanallah. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, termasuk at-ta'awun bainal muslimin dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari adalah tolong-menolong dalam rangka apa? Memberantas kezaliman. Kita menolong orang yang dizalimi agar tidak dizalimi, kita singkirkan kita jauhkan dia dari orang yang akan menzaliminya, sedangkan orang yang suka menzalimi kita tolong pula dengan mengingatkannya, dengan memberikan nasihat kepadanya, dengan mencegahnya, dengan menahannya dari perbuatan zalim. Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasihat, dalam bentuk menghalang-halangi agar orang tersebut tidak menzalimi orang lain. Kemudian di antara bentuk lagi saling tolong-menolong adalah dengan cara menyingkirkan rintangan-rintangan, hal-hal yang merugikan para pengguna jalan. Entah itu batu, entah itu kerikil, entah itu pecahan kaca, entah itu ranting, entah itu apapun bentuknya. Sampah. Bukan malah sebaliknya. Kita buang sampah, kita buang kotoran, kita buang sesuatu di tengah jalan yang akan membahayakan pengguna jalan. Tidak. Ya. Ingat Rasulullah SAW dalam hadis yang riwayat Imam Muslim rahimahullah taala menceritakan kepada kita, "Uridat alayya a'mal ummati husnuha wa sayyi'uha, wa hasanuha wa sayyi'uha." Seluruh amal umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku. Kapan itu? Pada saat peristiwa Mi'raj. Seluruh amalan-amalan umatku itu diperlihatkan kepadaku, yang baik dan yang jelek. Fawajatu fi mahasini a'malihal adza yumatu 'anil tariq. Wawajatu fi masawi'i a'maliha annakhamata takunu fil masjid la tudfanu. Maka aku dapatkan di antara amalan-amalan baik umatku adalah al-adza yumatu 'anil tariq. Adanya hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain yang disingkirkan dari jalanan umum. Dan aku dapatkan termasuk amalan-amalan yang jelek dari umatku adalah adanya kotoran yang ada di masjid yang tidak dibuang. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saling tolong-menolong. Dalam rangka apa? Menyingkirkan hal-hal yang membahayakan para pengguna jalan. Dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seorang laki-laki yang ketika berjalan kemudian dia dapatkan ada ranting pohon yang menjorok ke jalan, kemudian dia potong itu ranting. Dengan harapan apa? Biar tidak ada orang yang terganggu atau terkena bahaya dengan adanya ranting yang menjalar ataupun yang menjulur ke jalanan tadi. Subhanallah. Dan itu menunjukkan betapa bersihnya hati orang tersebut. Karena dia tidak ingin saudaranya celaka. Tidak ingin saudaranya tertimpa bahaya dengan adanya rintangan-rintangan yang ada di jalan tersebut. Tapi terkadang sebaliknya, sebagian kita malah dengan sengaja menaruh hal-hal seperti itu yang membahayakan saudara-saudara kita yang melintas di jalanan tersebut. Wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Maka kita budayakan ini. Kita budayakan ini. Tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya. Demikian juga sampah misalkan. Ya, kita bersihkan. Kita buang. Jangan di buang sembarangan, jangan dibuang sembarangan. Kemudian Nabi SAW bahkan memberikan satu peringatan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat. Perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat. Yaitu apa? Buang hajat di tempat orang berteduh. Buang hajat di tempat orang lalu-lalang. Itu akan membuat orang apa? Membuat orang terganggu dengan bau yang tidak sedap. Akibat kotoran yang dibuang di sembarang tempat. Demikian juga sampah. Demikian juga sampah. Janganlah kita suka menyakiti dan menggolimi orang lain dengan cara seperti itu. Kemudian di antara bentuknya lagi adalah saling tolong-menolong dalam rangka mendamaikan. Mendamaikan saudara-saudara kita yang sedang berselisih. Yang sedang bertikai. Didamaikan. Tolong-menolong dalam mencairkan suasana yang beku. Suasana yang kaku. Mungkin ketika kita bekerja di sebuah lembaga, atau di sebuah kantor, atau di tempat kerja, atau dimanapun juga, atau kita tinggal di sebuah masyarakat, di sebuah lingkungan, dan kita melihat ada satu fenomena yang tidak mengenakkan, yaitu apa? Sikap neng-nengan. Neng-nengan itu apa ya? Saling mendiamkan antar seorang dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan teman kerjanya, dengan kawannya. Maka kalau kita tahu kondisi yang demikian, segeralah kita menjadi mediator di antara mereka. Jangan dibiarkan, karena itu suatu hal yang tidak sehat. Dan itu merupakan salah satu hal yang disenangi oleh setan. Karena itulah kita bagaimana menjadi seorang muslih. Seorang yang bisa mengislah, mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Ya. Ayatnya berbicara, wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin sedang bertikai, sedang berperang, maka damaikannya di antara mereka berdua. Demikian juga dalam skala person antara si A, si B, si D dengan si F dan sebagainya. Ketika ada perang dingin di antara mereka, sudah lama tidak berkomunikasi, tidak berhubungan, ya, ketika saling ketemu, buang muka. Buang-buang muka, tidak ada senyum, tidak apalagi salam, apalagi salim. Maka kita harus peka dengan hal seperti ini. Bekerja samalah, tolong-menolonglah dalam bentuk apa? Mendamaikan antara mereka yang sedang terjadi masalah seperti ini. Dan ini merupakan perbuatan setan. Karena setan itu tidak akan tinggal diam. Kecuali dengan cara apa? Dengan cara at-tahrish. Ngobok-ngobok, memporak-porandakan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin satu sama lain. Ini perbuatan setan. Maka bagaimana kita mematahkan, ya, bagaimana kita itu mematahkan serangan daripada setan ini. Dan menggagalkan upayanya untuk memperkeruh suasana persaudaraan di antara saudara-saudara kita. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau menjadi mediator dalam kasus-kasus seperti ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu jami'an dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati shiyami was salati was sadaqah?" Maukah kalian aku beritahukan satu amalan yang lebih utama dari pahala puasa, pahala sholat, dan pahala sedekah. Allah Akbar. 3S. Amalan yang sangat mulia dari ajaran-ajaran Islam. Puasa, siam, sholat, sedekah. Siam, sholat, sedekah. Puasa, sholat, dan sedekah. Siapa yang mau? Aku beritahukan satu amalan yang mana keutamaannya itu lebih di atas derajat puasa, sholat, dan sedekah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu majma'in pun mengatakan, bala, tentu. Kami ingin tahu amalan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, islahu dhatil bin. Damaikanlah orang-orang yang sedang bertikai dan berselisih di antara kalian. Fa inna fasada dzatil bin hiyal haliqah. Karena rusaknya persaudaraan antara sesama kaum muslimin, inilah yang akan menghancurkan persatuan kaum muslimin itu sendiri. Yang akan mencabik-cabik ya, indahnya persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang akan meruntuhkan bangunan ukhuwah di antara kaum muslimin. Maka bagaimana caranya untuk islah, untuk mendamaikan. Bahkan Nabi SAW pernah terlambat sholat. Pernah terlambat sholat. Dalam rangka apa? Beliau mendapatkan undangan dari penduduk Kuba. Karena ada perselisihan di antara mereka. Ada pertengkaran di antara mereka. Maka Nabi SAW bergegas pergi ke Kuba dalam rangka apa? Mendamaikan mereka-mereka sedang berselisih. Mereka-mereka yang sedang bersengketa. Sampai akhirnya beliau itu sampai di kota Madinah itu sholat sudah dimulai. Dan pada waktu imamnya adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu arda. Karena saking pentingnya ini. Satu hal yang tidak boleh ditunda. Sebelum merembet kemana-mana. Biasanya kalau tidak segera diantisipasi ataupun tidak segera ditanggulangi, akan merembet kemana-mana. Akhirnya yang satu nyari bolo, yang satu juga nyari teman. Nyari dukungan. Akhirnya yang tadinya hanya antar person menjadi antar kelompok. Antar ke kelompok. Karena masing-masing mencari dukungan. Dan mencari klaim kebenaran yang ada pada dirinya. Pokoknya yang benar saya, dia yang salah. Nah, maka segeralah. Ini salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka islah. Mengislah. Kemudian, ya, yang terakhir bentuk tolong-menolong antara kaum muslimin dalam kehidupan nyata adalah giatkan kembali sikap saling menasehati. Saling mengingatkan, saling menasehati satu sama lain. Karena ad-dinu nasiha, agama itu dibangun di atas nasihat. Misalkan ada orang yang keliru, nasihati. Ada orang yang salah, nasihati. Nasihati. Intinya apa? Di dalam masalah ta'awun, dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bagaimana menjadi sosok yang berguna. Sosok yang bermanfaat bagi sesama. Sosok yang bermanfaat bagi sesama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah nomor 237 dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Wa inna minan nasi mafatiha lis syarr maghaliqa lis syarr. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khair 'ala yadayhi." وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرْ عَلَى يَدَيْهِ. Sesungguhnya di antara manusia, itu ada sosok-sosok, ada orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Dan penutup pintu-pintu kejelekan. Dan di antara manusia lagi, ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan. Bagi orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan celaka bagi orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan. Subhanallah. Jadilah kita seperti hujan. Kun kal ghaithi aina waqa' nafa'. Jadilah kita seperti hujan. Di mana dia turun, dia akan bermanfaat. Dia akan bermanfaat. Jadilah lebah. Yang senantiasa mengambil sesuatu yang baik dan mengeluarkan sesuatu yang baik untuk manusia. Jangan menjadi seperti lalat yang hinggapnya di tempat-tempat yang kotor dan tidaklah yang dia bawa kecuali penyakit. Sama-sama, itu binatang serangga. Sama-sama memiliki dua sayap. Sama-sama ya, memiliki tubuh yang kecil. Tapi yang satu bermanfaat, yang satu memberikan madarat. Maka jadilah kita seperti lebah. Jangan sepertilah lalat. Lebah tinggapnya di tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang baik. Artinya bergaulnya dan memilih tempatnya tempat-tempat yang baik. Dan apa yang dikeluarkan pun ada sesuatu yang baik. Jangan seperti lalat yang senangnya hinggap di tempat-tempat yang kotor yang dikeluarkan pun adalah sesuatu yang membahayakan kesehatan manusia. Membahayakan kesehatan manusia. Inilah mungkin ya inti daripada at-ta'awun. Yang penting apa? Bagaimana kita itu bisa memberikan yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita mesti harus hidup bersama orang lain. Mungkin di suatu saat kita yang membantu saudara kita, tapi yakinlah di saat yang lain kita akan butuh bantuan mereka. Artinya kita harus menyadari kita itu tidak sempurna. Kita banyak kekurangan dan juga kelemahan. Dan kekurangan dan kelemahan itulah insyaallah yang akan melengkapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita. Demikian juga saudara-saudara kita, tidak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Siapa yang melengkapi adalah diri-diri kita jika kita mampu untuk melakukannya. Hiduplah saling berbagi, hiduplah saling menghargai, hiduplah saling menghormati. Insyaallah kehidupan semakin kita rasakan dengan indah dan juga dengan bahagia dan akan terus membekas meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan syiar Anda Al Abu Rusul, tafadhal masykura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini oleh beliau Ustaz Mahfuz Sabaruddin LC di kesempatan yang berbahagia kali ini. Saatnya kita akan bacakan insya Allah dua pertanyaan di kesempatan sore kali ini. Yang pertama datangnya dari Ibu Indah yang ada di Tenggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, atas persetujuan suami, saya berhutang kepada saudara dengan jumlah yang lumayan besar bagi saya. Tapi karena uang tidak jadi saya pakai, saya minta kepada suami untuk dikembalikan saja. Akan tetapi, sama suami uang dipakai buat keperluan anak. Apakah dalam hal ini hukumnya tetap saya yang berhutang atau suami saya? Karena saya sudah minta untuk dikembalikan saja. Sampai sekarang, saya belum bisa mengembalikan sepenuhnya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Indah yang datengaran. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Anda sekeluarga untuk bisa melunasi apa yang menjadi tanggungan Anda saat ini, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang memiliki kasus yang sama dengan saudari kita di Tenggaran ini. Ibu Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad utang piutang itu antara Anda dan saudara Anda. Berarti tanggung jawab atas utang itu masih melekat di atas pundak Anda. Dan orang yang memberikan pinjaman kepada Anda, dia tidak mau tahu tentunya. Yang penting yang minjam ke saya adalah jenengan. Maka itu menjadi tanggung jawab jenengan. Dan tidak bisa beralih kepada orang lain kecuali sesuai dengan persetujuan dari pihak yang memberikan pinjaman kepada kita ataupun pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Persetujuan ataupun pemberitahuan. Jadi sampai saat ini tetap menjadi tanggung jawab Anda karena akad itu terjadi antara Anda dengan saudara Anda. Dengan saudara-saudara Anda. Kemudian poin yang kedua adalah hendaknya bagi seorang suami yang sudah mendapatkan amanah untuk mengembalikan itu uang, itu amanah, maka harus ditunaikan. Ya, apabila ada orang memberikan amanah kepada kita, maka tunaikanlah sesuai dengan apa yang diamanahkan. Misalkan kita dikasih sesuatu untuk diberikan kepada fulan, berikan kepada si fulan. Jangan diberikan kepada yang lain atau kita pakai sendiri atau untuk keperluan yang lain, tidak sama sekali. Kita wajib menjaga amanah dengan cara apa? Menyampaikan amanah itu kepada pihak yang dituju. Maka ini kesalahan dari seorang suami. Ya, tidak sepantasnya bagi kita yang mendapatkan amanah seperti ini, kemudian kita salah itu amanah. Meskipun itu adalah istri kita sendiri. Maka hendaknya si suami ya, minta maaf kepada si istri. Dan dia harus bertanggung jawab. Meskipun ya, akad terjadi antara istri dan juga saudaranya, tetap si suami, karena dia yang memakai itu uang, paling tidak dia memiliki pengertian untuk memberikan uang sebagai pembayaran atas hutang yang dipinjam oleh si istri. Seperti itu, ya. Maka dari itu, sekali lagi, tetap tanggungan masih ada pada diri Anda, Ibu Indah, tapi si suami hendaknya dia juga memiliki pengertian untuk membantu meringankan beban daripada Ibu Indah, dari istrinya tersebut. Dari istrinya tersebut. Karena pada hakikatnya, nafkah keluarga itu berada di atas pundak suami, bukan berada di atas pundak istri. Seorang istri yang memiliki harta pribadi, maka itu 100% milik pribadinya. Adapun jika diberikan untuk suami atau untuk kebutuhan keluarga, itu termasuk kebaikan yang diberikan seorang istri kepada keluarganya. Luar biasa. Betapa mulianya hati seorang istri yang seperti ini. Karena Anda tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Yang memiliki kewajiban adalah suami Anda. Jika Anda membantu, insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada Anda dengan apa yang Anda berikan kepada keluarga sebagai sedekah. Itu sebagai sedekah, bukan nafkah. Nafkah itu menjadi tanggung jawab seorang suami. Kemudian, bagaimana ini sampai sekarang belum bisa untuk bisa membayarnya? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Anda untuk melunasi hutang-hutang Anda. Dan yakinlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira, barang siapa yang meminjam sesuatu kepada orang lain, dia berniat untuk mengembalikannya, dia berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan kepada dia untuk mengembalikan barang pinjaman tadi ataupun hutang yang dia pinjam. Allah akan berikan kemudahan. Tapi barang siapa yang meminjam sesuatu kepada orang lain, barang ataupun uang, dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya atau berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu harta. Allah akan hancurkan itu harta, keberkahannya Allah cabut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesulitan kepada orang tersebut dalam rangka membayar apa yang menjadi tanggungannya, mengembalikan apa yang dia pinjam. Maka ketika seorang meminjam, maka niatkan dia dengan penuh keyakinan, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan kembalikan ini pinjaman, ya. Kemudian seorang suami juga harus saling tolong-menolong di dalam melunasi ini hutang. Dan kita lihat hutang ini adalah hutang yang berjangka atau tidak. Kalau seandainya hutang ini sudah ditentukan waktunya, ternyata waktunya itu sudah mepet ataupun sudah lewat, maka segera minta maaf kepada yang bersangkutan, bahwasanya kita belum bisa melunasi hutang kita. Yang penting ada pemberitahuan, yang penting ada omongnya. Orang itu kadang mangkel kalau sudah dikasih pinjaman kok diem saja, seolah-olah nggak punya utang sama sekali. Ketemu ya biasa, ya. Dan kita pun kadang juga pekewu untuk menanyakan hutang. Kadang kalau kita tanyakan mesti semoyo terus, sumben, ya. Maka dari itu pengertianlah, jangan sampai kita sudah ditolong oleh saudara kita, ya, dengan pinjaman-pinjaman yang selama ini diberikan, kemudian kita kok malah menzalimi dia, menyakiti orang lain, jangan. Ya, itu semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Anda dalam menyelesaikan tanggung jawab Anda berupa utang ini. Allah taala bersabar.
Baik, satu pertanyaan lagi dari Pak Herman di Semarang, Ustaz.
Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ini ada teman sekerja yang mau mampir ke rumah saya. Apakah sebaiknya saya tidak izinkan ke rumah? Dikarenakan teman sekerja ini belum mengenal salaf. Takutnya ketika tahu bahwa saya sekarang ini sudah mengaji, akan ada hal-hal yang tidak diinginkan, Ustadz. Mohon nasihatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Herman yang ada di Semarang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik buat Anda sekeluarga dalam masalah yang sedang dihadapi saat ini. Bapak Herman dan juga para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. selaku tuan rumah di dalam masalah adab diafah, adab menerima tamu, kita memiliki hak untuk tidak menerima tamu. Kita punya hak. Ya. Misalkan ada orang memberitahukan kepada kita akan berkunjung ke rumah kita, kita punya hak untuk menolak. Kita punya hak untuk menolak. Melihat kondisi-kondisi misalkan rumah masih berantakan lah, atau kita masih dalam perjalanan belum sampai di rumah lah, atau mungkin kita punya kegiatan dan acara yang lebih penting lah, kita berhak untuk menolak. Ya. Jangankan baru rencana, ketika ada seorang tamu sudah sampai di depan rumah kita sekalipun dan kita ada, sementara kita pada saat itu belum bisa menerima tamu di rumah kita, boleh kita mengatakan mohon maaf, nyuwun sewu, dengan berat hati untuk saat ini kami belum bisa menerima tamu di rumah. Karena Al-Qur'annya mengatakan gitu, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Wa askalakum. Itu lebih baik bagi kalian. Subhanallah. Kalau dikatakan pulang ya pulang, dan jika kita jangan gerundel. Orang yang diberitahu oleh tuan rumah bahwasanya si tuan rumah tidak bisa menerimanya atau belum bisa menerima tamu saat itu, maka jangan grundel lah, wong saya mau silaturahim kok enggak boleh. Saya mau ziarah kok enggak boleh, pelit banget. Sudah dah, saya tak bawa makanan sendiri dari rumah, bukan itu masalahnya. Bukan masalah makanan ataupun suguhan yang jadi persoalan bagi si tuan rumah. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, kondisi-kondisi di mana si tuan rumah itu pada saat itu belum siap untuk menerima tamu. Demikian juga Bapak Herman, jenengan yang lebih tahu tentang kondisi jenengan dan keluarga dan apa dampaknya ketika teman jenengan tersebut ketika berkunjung ke rumah jenengan itu dampaknya seperti apa, jenengan yang lebih tahu. Maka timbanglah antara maslahat dan mafsadat. Ya, tidak semua orang yang ingin berkunjung ke rumah kita kemudian kita terima, tidak melihat maslahat dan mafsadat yang ada. Ya. Adapun misalkan tadi katanya belum ngaji dan sebagainya. Kalau saya boleh usul sih, kalau seandainya jenengan itu ya istilahnya punya niatan yang baik insyaallah, jadikan itu sebagai awal pembuka dakwah jenengan kepada yang bersangkutan. Ya, tapi saya enggak tahu seberapa jauh kok madorotnya ataupun dampak negatifnya jika yang bersangkutan itu datang ke rumah jenengan, saya enggak tahu. Ya, tapi kalau saya tidak parah-parah amat, tidak apalnya tidak sampai menjadikan persaudaraan kita itu rusak, kemudian pertemanan kita itu hancur ya, kemudian dia akhirnya menuduh kita yang macam-macam atau hal-hal yang tidak kita inginkan, maka semonggolah. Ya, kalau saya sampai ke derajat itu berarti jenengannya lebih tahu mana yang terbaik. Tapi kalau saya enggak sampai ke derajat itu, malah justru itu sebagai jalan. Ya, siapa tahu dengan dia berkunjung ke rumah kita, tahu siapa diri kita sekarang ini, kemudian ketika bertanya kita jelaskan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala melalui Anda bukakan pintu hati saudara Anda ini untuk mengenal Islam lebih baik lagi. Kan gitu kan? Dan itu merupakan sebuah keuntungan yang luar biasa. Anda mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada onta merah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin nam." Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang lantaran dirimu itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu kita dibayangi dengan pikiran-pikiran yang negatif berkaitan dengan teman kita dan juga saudara kita. Bukankah teman kita juga muslim? Ya, bukankah teman kita juga punya hak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana yang telah kita dapatkan? Bukankah dia juga memiliki kesempatan pula untuk mendapatkan hidayah di atas syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita dapatkan? Ya, siapa tahu andalah yang Allah pilih untuk memberikan jalan dan juga penerangan kepada saudara Anda ini untuk bisa meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memahami Islam lebih baik lagi, untuk bisa lebih mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik lagi, untuk bisa mengaji dan juga mengamalkan ajaran agama ini dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istikharahlah. Istikharah mana yang terbaik? Apakah harus ditolak terlebih dahulu sampai nanti waktu batas waktu tertentu, ya? Tapi yang saya ingin ingatkan, jangan ketika kita menolak seorang tamu yang ingin berkunjung ke rumah kita, kita cari alasan palsu. Jangan pernah, ya, jangan pernah kita berbohong hanya untuk sekedar hal-hal seperti itu. Ngomong terus terang saja, ngomong terus terang saja, atau mungkin, ya, kita menyampaikan alasan yang betul-betul itu sesuai dengan kenyataan. Betul-betul sesuai dengan kenyataan, bukan alasan yang dia buat-buat, bukan alasan palsu dan juga bukan alasan dusta ataupun bohong. Ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan jalan keluar kepada Anda untuk menyikapi situasi yang ada sekarang ini ataupun masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan saya malah berdoa semoga saja ini menjadi jalan sebetulnya teman Anda ini meraih hal yang baik dalam hidupnya, lebih dekat lagi kepada Islam, lebih dekat lagi kepada sunnah melalui panjenengan. Semoga Allah pilihkan panjenengan untuk yang satu ini. Demikian, Allah telah bersawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik, saran, dan juga masukan, nasihat sangat dinantikan, dan saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Akhirul kalam, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.